Efesiant, kreu 2. Ju jeni kanë dekun fajtë dhe në katë tuja, në cilat ecrit për para si mas jetës kësaj bote, të njek prisin që sunon mjajrin, frymën, që tash po vepron në bitë e mosbindjes. Dikur edhe na krejt jetojshim i distyne, të njek epshet e mishit ton, të i kna qefet e trupit edhe të menjes, edhe prej natyres ishim bitë zemrimit, ashtu si edhe tjertë. Po perënia, të i ka një pasun në shirë prej dashnizve të madhe, me cilën a deshti, edhe kur na ishim dekun fajet tona, na dha jetë bashk me Krishtin, në përmjet hirit, keni pështue. Edhe na qoj bashk me Krishtin, edhe na ungji bashk me ta, në venët qjelore në Krishtin Jezus, për me na kalzue për kohës që kanë me pru pasun i tepërt më dhajat hirit ti, me antë mirësis në neve në Krishtin Jezus. Se me antë hirit jeni pështue, në përmjet besimit e kjo, jo prej vetës tuj, po është dhurat e perënis, jo prej veprave, që kur kush mos me umbur. Se na jemi vepër e ti, të krijuam në Krishtin Jezus për veprat mira, cilat perënia i ka bëgati qysh për para, ashtu që na me i vun jetë. Pra mos harroni, se ju dikur të lem si të pafe, që quenit pa rëthprem, prej atyne që i thon vetës të rëthprem, ajo që i bat në mish prej dorës njerit, mos harroni. Se natko ju ishit pa Krishtin, përjashtuam prej qytetaris Izraelit, edhe të huj për beslidhjet e premtimit, pa shpres e pa perënin këtë bot. Po tash në Krishtin Jezus, ju që dikur ishit largë, jeni afrue me andë gjakut Krishtit. Sa i vetë është paqja jon, që i ka bon një të dy popujt, edhe karzu murin dams të midisit, do me thanë anëmitsin, të e shfuqizua në përmjet mishit vetë, ligjin e përbam prej urdnesave edhe regulorave. A i kishë si qëllim që prej dyve me bani njeri tri në vetën e ti, tu i vendos pache, edhe me i pajtu një trup dytë me perënin me antë kryqit, në përmjet cilit a e vrau anëmitsin. A i erdhë edhe ju predikoj pache në juve që ishit largë, edhe atyne që ishin ngatë, se në përmjet ti, na dy muj me hinte aj, me antë një fryme. Kështu pra, ju nuk jeni matuj, as tardhun, po jeni bashkëqytetar me shetnit edhe antar të familjes perënisë, nërtu mi themelin e apostujve edhe të profetve, ku vetë Krishti Jezus është guri i qyshit. Në cilin krejt nërtesa, e lidhën bashk, qohët për mu bo një tempull i shajtë në Zotin, te i cili edhe ju po nërtoheni, bashk, për mu bo banes e perënis në frymë.